Det er som skarp politisk satiriker, at Claus Albrechtsen er internationalt anerkendt. Men hans passion for jazzen har også gjort ham til en af Skandinaviens førende jazzillustratorer i aviser og bøger, på plakater og i tidsskrifter. I Montmartres storhedstid sad han aften efter aften med tegneblokken og forevigede jazzens store navne på træk i København. Og i det nylige storværk om jazzens bedested i Store Regnegade, der nu genopstår, har signaturen Claus helt naturligt sit eget kapitel. Henrik Iversen var i en længere periode chef for underholdningsafdelingen i Danmarks Radio, og han er medforfatter til bogværket om Montmartre. Sammen med blandt andre Claus Albrechtsen er han medstifter af Radio Jazz, som i over et år har arbejdet tæt sammen med den anden radio. Jazzradioen sender hver uge 44 timers jazz på D2R-nettet. Modstandsradioen bad mødes for også at drøfte jazzens betydning for større mellemfolkelig tolerance.
Ja, nu sidder vi her, fordi det gamle jazzhus Montmartre i Store Regnegade er ved at genåbne, eller har måske genåbnet, eller hvordan det nu er. Og vi to, Henrik Iversen og Claus Albrechtsen, vi er så elgamle, så vi kan huske, dengang det åbnede i 1962.
Ja, vi var der. Vi var der.
Vi var der.
Og grunden til, at vi er her i dag, det er netop, så vil jeg forstå på det, for at fortælle lidt om, hvordan der var, og så i særdeleshed om, hvordan man tog imod og behandlede det, der hed de fremmede,
ja, netop,
musikere.
Om der var noget som helst af det, man kalder racisme, eller om alle var glade.
Ja, alle de begreber, som nu er helt moderne, og som vi ikke rigtig kendte dengang,
ja,
måske.
Ja, netop.
Men Claus, du har jo Dexter Gordon med. Skal vi ikke,
ja,
straks høre lidt
for
fra
The Doll som Satin, ja.
Ja.
We play Satin Doll.
Gav jo en rigtig stemning. Ja.
Det var jo Dexter Gordon, en af de musikere, som kom til landet dengang, og gjorde os alle sammen glade. Jeg har gået og spekuleret på, om der overhovedet var nogen som helst sådan modvilje mod de fremmede, der kom. Var der det?
Altså, jeg kan sige, min baggrund for vi kan være helt klar, er, at jeg var gift med en sort kvinde, ja, allerede i 58 eller sådan noget.
Ja.
Og på den måde, via hende, kom jeg meget ind i det, der så går i det sorte, det jazzmusikermiljø.
Ja.
Jeg synes ikke, jeg kunne mærke noget.
Det synes du ikke?
Nej, det synes jeg ikke. Ikke dengang. Nej. Men altså det, jeg tænkte over, det var, at vi danskere, nordmænd og skandinaver og svensker og sådan noget, ja, har jo altid været nysgerrige over for det fremmede, det eksotiske.
Ja, det var vi jo da dengang, også, ja, fordi vi havde levet altså indelukket der under krigen, og der var jo ikke gået så forfærdeligt mange år, og altså det var jo ligesom at få lys kaster ind over vores liv, når der kom. Jeg kan huske, da Albert Nicholas kom, som man havde hørt, han spille med Louis Armstrong og med Jelly Roll Morton og alle de der gamle, så kom der sådan en lille, nydelig mand med sin, med sin lille klarinettaske der, og var sød og flink og rar. Og det var jo store oplevelser.
Jamen, vi havde jo altså, hvad skal vi sige, som danskere, man skal jo ikke sige vi, men det kan vi nok alligevel generalisere og sige, at vi netop havde en nysgerrighed, og vi havde sådan også den gode grundtvigianske tolerance, og den store Bastian dermed, ikke, de blev døbet i blæk, fordi de pegede fingre af den sorte dreng. Og
så. Ja, netop.
Så det vi vidste vel nok.
Det var i hvert fald det, man nok synes, at man var sådan. Ikke?
Ja, vi var ekstremt tolerante.
Ja. Altså, men jeg kan også huske, at Dexter Gordon fortalte om, da han kom hertil, og gik på gaden inde ved Rundetårnet sted, og kunne ikke finde vej. Og så kom der en herre cyklende forbi, og så stoppede han en eller anden grund, og så spurgte Gordon, hvor det var, det han skulle finde. Og så sagde den her mand, jamen nu skal du bare se. Og så fulgte han ham med, gik med ham, trak cyklen, og gik med ham og viste ham derhen i Skinnergade, eller hvor det nu var. Og som Dexter Gordon sagde, det havde man jo aldrig nogensinde oplevet i USA.
Nej, den slags historie er der mange af, og det er der stadigvæk, synes jeg.
Yeah.
Altså,
yeah.
Nu synes jeg tit, at man kan blive, hvis man farer vildt på Nørrebro for eksempel, så er der en pakistaner, der gerne følger dig helt hen til Griffenfeldsgade og viser dig, hvor du skal. Men det var jo eksotisk med de der mennesker, der så anderledes ud.
Det var det eksotisk, og dels var det jo nogen, som vi så op til, ikke sandt? Det var
musikerne. Ja, musikerne. I jazzkredse, vi var jo, jeg havde jo fulgt dem siden,
siden de
samlede billeder begyndte af dem, ikke?
Ja, netop.
Efter krigen, hvor de første orkestre kom, og Ellington og Basie og
Don Redman.
Don Redman i KB-hallen og så videre. Det var jo sensationer, ikke?
Jo.
Og det er også, det går helt tilbage til også den der fascination af Josephine Baker og PH. Og,
det gør det nok.
Der er den der naturromantik også over det, og de sorte har rytme, og nej, altså, der ligger en omvendt diskrimination.
Netop sort musik på hvide læber, var der nogen, der kaldte den musik, de spillede. Men samtidig må der jo have ligget nedenunder det, eller ude til siderne, et eller andet, som senere er blevet til den mærkværdige fremmed uvilje, som trives i Danmark nu. Men jeg gad vide, hvordan det egentlig hang sammen.
Montmartre var jo et lille bitte sted.
Ja.
Ikke? Og hvor der muligvis var i alt over årene, har det måske så været 50 eller 100 måske sorte musikere på gennemrejse. Nogle boede der fast. Så det var en lille enklave.
Det var det helt bestemt.
Men som du sagde før, musikerne kunne godt give udtryk for, hvad de oplevede. Men de var i stand til at vifte det bort. Altså, de sagde, det er jo ikke noget. Det der med, folk siger, nej, hvor var du her glad, når det var varmt om sommeren, ikke? Det kan jeg lige noget for dig, og nej, var du blevet solbrændt, og ikke? Altså alle de der, dem har de hørt mange gange.
Det har de selvfølgelig. Men det var jo uskyldigt.
Det var naivt i hvert fald.
Ja, ja. Det var nok naivt, ja. Men og samtidig fik man jo så et indblik i, hvordan forholdene var der, hvor mange af de der musikere kom fra, ikke sandt? Og blandt andet oplevede man jo at stifte bekendtskab med nogle af de musikere, som havde konverteret til islam i protest mod den hvide amerikanske.
Ja, det var der jo en
det var der
en hel bevægelse der i.
Ja, der var ligesom
i 50'erne, tror jeg det var.
Ja. Der var der mange som og en del af dem kom jo hertil. Ja. Altså Youssef Lateef for eksempel, som
Sahib Shihab,
Idris Suleiman. Altså det foregik jo uendelig fredsommeligt, må jeg nok sige.
Men nogle af dem var, hvad skal vi sige, virkelig muslimsk troende og gik ud i
de små
moskéer, og deres kostvaner og tro var virkelig according to.
Ja, til loven.
Til loven.
Ja, altså Lateef kom jo på gennemrejse en gang, hvor han og hans kone var på vej til Mekka simpelthen. Mm. Fordi det skulle man jo gøre en gang i sit liv mindst. Og jeg kan da huske, at Sahib Shihab, som var dansk gift på det tidspunkt, de spurgte om min kone og jeg ikke havde lyst til at kom ud i moskeen ude i Valby en dag og se, hvordan det foregik. Og det var jo interessant. Det var jo også ligesom spændende på en måde, ikke? Og noget, man ikke havde oplevet før.
Ja. Jo, det kan man sige. Det er jo så det muslimske element, ikke, som vi i dag bliver så hissige over for. Ikke?
Ja.
Men dengang var det jo eksklusivt. Nej, det var interessant. Det er et par muslimer, ikke? Det
netop.
Var altså
netop.
En enkelt går på Nørrebro eller på Vesterbro. Nej, så er der ingen problemer.
Her skal vi nu tage skoene af herude.
Ja, hvor er det spændende.
Ja.
Jeg kan huske Ben Webster, som jeg kom til at kende godt. Der kom en pianist på gennemrejse, som også vist boede her et par måneder og et halvt år, som hed Sadiq Hakim, og som netop også havde konverteret. Og Ben Webster sagde til ham, det er vel nok et flot navn, du har fået, Argon. Han siger, jeg er ligeglad med, hvad du kalder dig. Det må alle gerne, men jeg kalder dig Argon, for det hedder en Argon Sound.
Det hedder han, ja.
Og det blev Sadiq Hakim, det var han ikke glad for.
Det var han ikke?
Nej, han havde skiftet tro og religion.
Ja.
Og hverken røg eller drak eller noget som helst.
Nej.
Men Ben Webster insisterede, jeg kan ikke lære alle de nye navne, så skulle jeg kalde alle mulige. Så du hedder Argon.
Ja.
Så fandt han sig en.
Ja.
Så der var også en, hvad skal man sige, en lidt, imellem de sorte amerikanere, var der en lidt sådan humoristisk skepsis i forhold til dem, der var blevet muslimer.
Ja.
Fordi de fleste er jo opdraget gode gamle baptister, ikke, med kirkesang og det hele. Ikke?
Jo, det var jo kristne mennesker fra starten, ikke? Og når de så konverterede, var det jo i protest simpelthen, ikke, mod tilstandene, som jo sandelig også var mærkværdige.
Jo, men der var jo så hele, og det var det, der var interessant, synes jeg også, i Montmartre og i det lignende værtshus, der havde Drop In i sin tid.
Ja.
Det var jo i den periode med Martin Luther King og Malcolm X og Black Panthers, at det var der, det blev diskuteret. Det var der, man både altså vi danskere, vi var meget interesserede i at høre, hvad de sorte amerikanere taler om. De kunne virkelig diskutere og skændes om det, ikke? Hvor der var Martin Luther King-fløjen, og så var der Malcolm X-fløjen.
Ja, netop.
Og de gamle synes jo, at de unge der, de var for rabiate og afrohår og alt det der. Kom nu, se nu ordentligt ud.
Ja.
Så der var også virkelig generationsforskelle der.
Det var der nok, ja.
Men de tolererede hinanden.
Ja, og vi der så gik rundt iblandt de få fremmede, der var. Vi gik jo på en underlig måde naivt igennem tilværelsen, og vidste jo ikke ret meget om, hvad der foregik ude omkring, vel? Altså,
hvad kunne man læse?
Ja, så kunne man læse om Sharpeville-massakren, og så kunne man høre altså Max Roach, som indspillede plader om Freedom Now, så fulgte man jo mere og mere med i Luther Kings
udvikling,
som jo var fantastisk interessant.
Men det er rigtigt, altså vi er jazzfans, og derfor var det guderne, der kom. Altså,
det var det,
jeg synes, vi skal høre mere Dexter. Skal vi ikke høre lidt
jo,
mere Dexter?
Jo, det kan vi da sagtens.
Det synes jeg. Thank you. Ja, Dexter Gordon i... Ja, jeg tror, han solo her er i hvert fald 10 minutter lang, og det har vi jo ikke.
Ja, han havde mange kræfter dengang.
Og han
ja.
Improviserede jo, og det var derfor, vi kom ja. Der. Det var for at opleve den der lange improvisation, det der enormt lange, seje ja. Træk, som ingen danske musikere nogensinde havde leveret.
Ja, det kunne de jo ikke finde ud af, eller de vidste heller ikke rigtigt...
At man kunne, nej.
Og samtidig oplevede vi jo altså en fantastisk rytmisk kraft, som vi heller ikke havde kendt til. Og de der stakkels danske musikere, Niels Henning Ørsted Pedersen og Alex Riel, som skulle prøve på at leve op til det bagved, de fik jo deres sag for.
Jamen, de lærte jo efterhånden. Altså,
ja, bestemt.
Det har de jo sagt 1000 gange, både Alex og Niels Henning, at stå bagved Dexter Gordon og Ben Webster, eller hvem det nu var, ja. det lærte dem utrolig meget.
Ja, det var at gå i skole.
Det var at gå i skole.
Ja.
Nu ved jeg ikke, det var vist til Montelieu, som jo er spansk, eller katalonsk hedder.
Ja, det
var. Og det var ikke Kenny Drew, men Kenny Drew var jo ellers den faste huspianist.
I mange, mange år,
ja. Og en af grundene til, at han var der, han var sort pianist.
Ja.
Det var,
og blev gift dansk.
Ja, og afleder og alt muligt.
Ja.
Og havde lille bil og modelfly og sådan noget. Men grunden til, at han blev hyret, var blandt andet, ikke kun fordi han var en brillant pianist, men fordi han var sort. Og fordi det skabte ro på bagklappen, som det hed.
Ja.
Det vil sige, at de sorte musikere, som...
Så var der i hvert fald en, som kunne forstå, hvad der foregik.
Ja, det var både det, men det gav også, hvad skal man sige, en social ro, fordi når Herluf Kamp Larsen hyrede musikere på telefon, og det kunne være folk, man aldrig havde hørt om, Archie Shepp, eller, og de sagde, hvad er det for en eller anden klub i Danmark, i Copenhagen, hvad er det for noget, det aner vi ikke, hvad er. Så fik de at vide, Kenny Drew spillede der.
Ja.
Nå, okay, house trio, så, ja, men så...
Det hjalp på.
Ja, ja. Og derfor, jeg har snakket med Kenny flere gange om det, og han sagde, jamen i virkeligheden, skulle jeg jo have haft et tillæg som ambassadør, fordi jeg hjalp jo med de der folk, der kom over, som var meget skeptiske over, hvad skal nu over spille i en eller anden hvid racistisk klub. De kom jo fra New York
og blev
snydt og svindlet. Så jeg skulle både forklare, hvad Montmartre var, og hvem folk i Montmartre var, at det ikke var gangstere.
Ja, netop.
Og jeg skulle forklare, at publikum sidder stille, og der bliver
og
spillet
lytter.
Og lytter.
Ja.
Og det var nyt for mange. Altså, i virkeligheden skulle han sætte dem ind i utrolig mange ting. Ikke kun, hvor man kunne få lidt at spise og lidt at drikke, men også den danske... Sådan, han gav sådan et hurtig version af den danske kultur.
Ja, netop. Eller europæiske kultur, var det jo på en måde. Og der kom jeg til at tænke på, da du fortalte det med, at han skulle have været ambassadør i alle de mange år, hvor for eksempel det gamle Montmartre eksisterede, har jeg aldrig nogensinde hørt om, at USA's ambassade har henvendt sig og takket for de, man har promoveret den amerikanske musikform.
Har de jo ikke gjort Blair, ikke det? Jeg tror, der var en, der hed Blair. Jeg tror, han viste sit ansigt i Montmartre, men de har aldrig...
Tænk, hvis I var kommet og sagt, her er $100,000.
Ja, det kunne have været flot.
Send nu bud efter de bedste musikere, ikke?
Ja. Nej.
Sådan var det ikke.
Nej, for jazz er jo ikke en kunstart i Amerika. Det er
Nej, og den har den forkerte farve. Ja.
Der er tre punkter, som de musikere, der var her og boede her og slog sig ned, som de betragtede som vigtige. Det var et, at de ikke følte sig netop diskrimineret.
Mm-hmm.
Og det havde de virkelig gjort derovre.
Yeah.
To, at de blev betragtet som kunstnere.
Mm-hmm.
Ikke bare som mosakere, men at de blev respekteret.
Yeah.
Og de kom jo i fjernsynet, de var i radio, de var feteret.
Yeah.
Og det gik nogle af dem lidt til hovedet en gang imellem.
Oh,
Og så var der jo det, at kærligheden var også rimelig fri i Danmark på det tidspunkt.
Yeah.
Så der var mange... attraktioner ved
netop. Ved Danmark. Der var jo mange satin dolls, som synes det var spændende. Jeg kan huske, da Yusef Latifs daværende kone, Saida, blev syg, mens de var her, og blev indlagt på kommunehospitalet, tror jeg det var dengang, og lå der, og så blev kureret og så videre. Så når hun så var færdig med det, og blev udskrevet, så jeg tror nok, at vi var inde og hente hende, og så sagde hun, hvad koster det? Mm-hmm. Og så fik hun at vide, at det kostede ikke noget, og så sagde hun de bevingede ord, ja, sådan er det, i de socialistiske lande. Og det kan man måske
det
så...
Det var under Hartling, ikke? Jo.
Ja, og det kan man jo så sammenligne med nutiden, hvor den meget omtalte sundhedsreform i USA
er gået igennem,
og som har været på vej siden 1800 eller andet.
Ja. Mm-hmm.
Så på en måde var det måske som at komme til et socialistisk land. Det troede vi ikke jo, vi der boede her.
Altså, de musikere, vi kom til at kende der,
ja,
de var glade for at bo her. Indtil de blev trætte af os. Fordi tingene begyndte at stramme til.
Yeah.
Og der her taler vi så ikke om racisme måske, men også om, at publikum begyndte at høre mere rockmusik og sådan noget.
Ja, musikken ændrede sig jo der i de
men
år.
Men Dexter Gordon trængte til nye rytmegrupper.
Ja, det var det, han sagde. Han skulle hjem og oplades
for at høre nogle
ordentlige tromslag og specielt. Ikke? Og det kan man jo sagtens forstå. Ja. Men samtidig var det jo sådan, at jeg kan ikke huske, det var vist i 68 eller sådan noget, hvor han havde, Dexter Gordon havde haft problemer i Paris og havde været i besiddelse af noget narkohalløj og så videre og så videre. Og havde været fængslet og havde mistet alle sine opholdstilladelser og rettigheder rundt omkring i Europa og kunne kun være i Danmark i en uge af gangen eller sådan noget. Og hvor han så skrev et brev til den daværende justitsminister, som hed Knud Testrup, så vidt jeg husker, hvor han fremlagde sin sag og blandt andet skrev, at i de første år, han kom til Danmark, var han plaget af personlige helbredsmæssige problemer, men på grund af den velvilje, han havde mødt i Danmark, og specielt den lægelige hjælp, han havde fået, var han kommet ud af sine problemer, og havde i de år, han havde været her, mødt så meget venlighed, så han betragtede nu Danmark som sit hjemsted. Og så skrev han om, hvordan hvor han kom fra, nemlig fra Los Angeles bydelen Watts, som havde været genstand for nogle af de største raceuroligheder et par år i forvejen. Og hans alternativ var så at vende tilbage dertil, og det havde han bestemt ikke lyst til. Så det var så også baggrunden for en del af de musikere,
der kom. På en måde vil du sige, at han så fik asyl på en eller anden måde?
Han fik asyl, ja, det kan man godt sige, fordi så vi hjalp ham med at oversætte det her brev til dansk, og fik det sendt ind, og så blev jeg så ringet op, at han havde bedt om et møde med justitsministeren, så blev vi ringet op dagen efter en fuldmægtig, som sagde, at det var som ikke nødvendigt, det kunne de godt ordne administrativt.
Ja. Ja.
Og så på den måde fik han sin opholdstilladelse, og det kan man jo godt kalde for asyl, helt bestemt.
På en eller anden måde, ja.
Og men, det ved jeg ikke, om ville være gået i dag. Det er sgu
nej,
godt.
Nej, det tror jeg nu ikke. Der vil du blive deporteret.
Formodentlig, ja.
Ja. Altså, ja, hvis du sammenligner, der er ingen tvivl om, at der var stor tolerance over for de, der var stjerner, musikere-stjerner, og de blev jo fetteret.
De blev fetteret, ja, ja.
Og du tegnede dem i aviserne og store billeder. Okay. Ja. Så derfor følte de virkelig, at de var nogen, de blev personer.
Det er godt for dit ego, som Dexter Gordon sagde. Ja, ikke?
Men de blev også, og det sagde Ben Webster så til mig, it's so nice here, man bliver doven og lad.
Ja, okay.
Og bliver forkælet, ikke?
Ja.
Altså, han sagde, der mangler en motivation til at gå ud. Altså,
et spark i røven på en eller anden måde.
Et spark i røven, ja. Kan man måske sige. Og det klakterer sig også. I har sgu forkælet Ben Webster her. Prøv at se på ham, hvor stor og tyk han er blevet, og hvordan hans livsstil er gået fuldstændig. Han plejer at være en mand, der er fit for fight. Han er blevet fed og lad og dovende gammel. Ja. Og det er rigtigt.
Ja.
Altså, de fik sgu pandekager, vi forkælede dem.
Ja.
Så ja. Det var en omvendt form for...
For racisme?
Ja, det kan man
ja, det kan sige. Ja, det kan du sige. Det er jo egentlig meget interessant. Led vi af det? Led vi af afvendt racisme?
Ja, vi jazzfans gjorde.
Det gjorde vi nok.
For de var jo fantastiske kunstnere.
Ja, det ved godt.
Altså, hvis Picasso havde boet nede i Borgergade, så havde du sgu også været glad for at se ham.
Ja, ja det havde jeg nok. Men samtidig var der jo i Danmark en anden slags racisme, var det selvfølgelig ikke, men en anden slags opstand, nemlig lagerforvalter Rindals oprør mod kulturen og mod at kunstnere skulle have livsvarige ydelser og alt det der. Og det varede jo ikke så længe.
Nej, det kørte ikke videre.
Jo, det er der endnu.
No.
Men Rindal forsvandt jo sådan forholdsvis hurtigt, men måske var
det var Henrik Iversen og Claus Albrechtsen, som jo altså også kan høres på Radio Jazz, hvor de i øjeblikket arbejder sammen om serien Sort som Jazz.